2. Mosebog, kapitel 12, vers 13 er vi nået til. Husk, for det er efterhånden mange uger siden, vi sidst har været sammen, at Herren, Jahve, himlens Gud, jordens skaber, er ved at dømme egypterne. Kan I huske, hvad farao han sagde? Hvem er Herren, at jeg skal adlyde ham? Og det har farao efterhånden fundet ud af. For Gud har igennem de her 9 tidligere plager eller straffedomme vist farao, hvem han i virkeligheden er. Og hvor stor hans magt i virkeligheden er. Og hvad han er i stand til. Sidste gang vi var samlet om 2. Mosebog, der var det, vi hørte, at Gud har sagt, jeg vil slå alle førstefødte ihjel. Hvis du vil undgå at blive slået ihjel, eller hvis du vil undgå, at din førstefødte skal slås ihjel, så skal du tage et lam eller et kid. Du skal slagte det, og du skal tage blodet fra det og smøre rundt om din dør. Du skal blive i huset, og når dødsenglen går forbi, så vil han spare dit liv. Det er det, der er sket i de første 12 vers. Det, som vi skal se på i dag, er de næste 2 afsnit i kapitel 12, som er vers 13 og 14, at blodet det er vores mærke på frelsen, og vers 15-27, at Israel introduceres til de usyrede brøds fest. Næste gang skal vi så se på i vers 28-51, at israelitterne bliver smidt ud af Egypten. Jeg ved godt, at det er Gud, der lader dem gå, men det virker nærmest som om, at farao smider dem ud af Egypten. Jeg vil lige minde jer om noget fra og sidste gang, der er rigtig vigtigt her i forbindelse med de første 12 vers. Kan I huske, hvordan vi talte om, at det peger på Jesus? At alt muligt i det her påskemåltid peger hen på Jesus. Blot 3 af dem. I vers 5, der stod, at dyret skulle være lydefrit. Eller som en eller anden har udtrykt det. Man måtte ikke kunne sige en lyd om dyret. Det kunne man heller ikke om Jesus. Han var ham, som var uden synd. Han var fejlfri. Og det er kun fordi, han er fejlfri, at han var i stand til at tage din og min synd. Så det var en lighed. En anden lighed var, at der i vers 6, hvor der står, at det er på den 14. dag i denne måned, så skal hele Israels menighed slagte det, lige inden mørket falder på. Den ene ting er, at det var hele Israels menighed. Kan I huske, hvordan at alle jøderne går sammen om at slagte Jesus, men en anden ting er, at de skal gøre det den 14. dag i den første måned, lige inden mørket falder på. Samtidig med, at Jesus hang på det kors på Golgata. Blot 400 meter derfra på og ved tempelpladsen blev dyrene slagtet. Det er tankevækkende, at det sådan hænger sammen. At det skete samtidig. Det næste, eller den sidste ting, som af de her 3 ting, jeg bare vil nævne, det er, at i vers 8, der står, at det skulle være stegt og ikke kogt. Kan I huske, at når vi steger noget, så får vi det meste af selve kødets smag ud. Hvorimod, hvis vi koger kød, så bliver det lidt mere udvandet. Jeg ved godt, det stadig kan smage godt, men det bliver lidt mere udvandet, og vi blander det med noget. Vi skal ikke blande Jesu død med noget som helst andet. Og det var 3 af de vigtige pointer for sidst. Nu til vers 13. Men blodet, står der der i vers 13, skal I have som mærke på husene, hvor I er. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne. Denne dag skal I have som mindedag, og I skal fejre den som en fest for Herren. Som en eviggyldig ordning skal I fejre den, slægt efter slægt. 7 dage skal I spise usyret brød. I skal sørge for, at alt surdej er fjernet fra jeres huse allerede for den første dag. For enhver, der spiser syrnet brød fra den første til den syvende dag, det menneske skal udryddes fra Israel. På den første dag skal I holde hellig festforsamling, og på den syvende dag skal I holde hellig festforsamling. De dage må der ikke udføres noget arbejde. Kun det, hver enkelt skal have at spise, må I tilberede. Bestemmelsen om de usyrede brød skal I overholde, for netop den dag førte jeg jeres herskere ud af Egypten som en evig gyldig ordning, skal I holde denne dag slægt efter slægt. Fra om aftenen den 14. dag i den første måned til om aftenen den 21. dag i samme måned skal I spise usyret brød. 7 dage må der ikke findes surdej i jeres hus. For enhver, der spiser syrnet brød, det menneske skal udryddes fra Israels menighed. Det gælder både den fremmede og landets egne. I må ikke spise noget syrnet brød. Overalt, hvor I bor, skal I spise usyret brød. Lad os stoppe der, så tage de sidste vers senere. Husk lige, hvad vi er blevet fortalt i vers 12. Lad os lige læse det også. Samme nat, som de spiser påskelammet, vil jeg gå igennem Egypten, og jeg vil dræbe alle førstefødte i Egypten. Både mennesker og kvæg, og iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. 4 ting. For det første, og så står der, jeg er Herren. For det første er det Herren, der taler. Det er ikke hvem som helst. Det er ikke dig og mig. Det er ikke engang farve eller hans søn. Husk, et løfte er aldrig bedre end den, der giver løftet. Hvis jeg stiller mig op og siger, jeg lover dig, at der ikke er nogen hajer ude i Stillehavet, for lige så spurgte mig, der har jeg stille her, så siger jeg, jeg kan ikke love dig noget, men jeg har aldrig set en. Og det er klart, selvfølgelig kan der komme en haj, men vi kan også gå ind i Roskilde Fjord, og i princippet vil der også kunne komme en haj derind. Hvordan den skulle kunne forvilde sig derind, det ved jeg ikke, men den har i hvert fald fri adgang. Så det er klart, mit løfte om, at der ikke er hajer i Stillehavet, jeg ved godt, der er hajer i Stillehavet, men ikke lige der, hvor vi badede, det var det, jeg mente, ikke? Det er ikke bedre, end hvad jeg siger. Men tænk så, hvis Gud sagde, der er ikke nogen hajer i Stillehavet. I hele Stillehavet, kunne han sige, så ville de svømme et andet sted hen alle sammen. Løftet er ikke bedre, end den, der giver det. Og Gud siger, jeg er Herren. Så han understreger, det her, det vil ske. Og det gælder både gode løfter, som jeg vil altid være med dig, og det gælder de lidt ikke så sjove løfter, som hvis du lever retfærdigt i Jesus Kristus, vil du opleve trængsler. Begge dele er løfter, og Gud holder begge dele. Så ser vi, at det vil ske samme nat, som de har spist påskelammet. De har ikke en lang stykke tid. Det er umiddelbart efter, så vil det her ske. Den tredje ting, det er, at han vil dræbe alle førstefødte af mennesker og af dyr. Alle førstefødte. Tænk over det her. Den førstefødte i det her samfund var meget højere agtet, end den første fødte er i dag. Vi ser det en lille bitte smule i kongehuset, hvor at Frederik får lov til at få tronen, og Joachim gør ikke, og alt det her, at det er den første fødte højere agtet, end den næste fødte. Men det er ikke sådan, at jeg i min familie får lov til at have mere, fordi jeg er den første fødte, end min bror gør. Så i vores samfund er det her med førstefødte, det er ikke noget specielt. Men den her gang, der var den førstefødte, var noget helt specielt. At hvis du var førstefødt, så havde du rettigheder, som man ellers ikke havde, og du havde privilegier, som man ellers ikke havde. Og når Gud ikke engang vil spare den førstefødte, når Gud ikke engang vil spare den vigtigste, hvad får så os til at tro, at han vil spare os? Når Gud ikke engang vil spare farves førstefødte søn, hvordan kan vi så i vores hovmod tro, i vores stolthed tro, at han vil spare os, at han vil skåne os? Og den sidste ting, der bliver sagt i det her vers, det er, at jeg vil iværksætte mine straffedomme over alle Egyptens guder. Jeg er her. Det her, det står fast. Det her, det er sandt. Jeg går igennem Egypten. Og jeg kigger ind i hvert et hus, uanset om det er farve, eller om det er slaven ved siden af farve. Og jeg ser derind. og se om der er en førstefødt af menneske eller af dyr, og hvis der er, så skal de dø. Men Gud, han giver os altid en eller anden form for en udvej. Og den udvej, han giver, den ser vi i vers 13. Men blodet skal I have som mærke på husene, hvor I er. Husk, hvad det er for noget blod. Det er det blod fra det slagtede lam. De to lammer, de slagtede det, de tog noget af blodet fra. Og de tager blodet, og så stod der, at de skulle smøre det rundt om døren. Et mærke. Et mærke betyder typisk et tegn, et signal eller et mirakel. Det er et ord, der oftest bliver brugt om Guds mirakler. Det er et tegn normalt, der er et eller andet af Guds mirakel. Guds mirakel skal her om døren, kunne vi sige. Blodet i sig selv er et Guds mirakel. Overvej det her. Det var ikke, hvor mange penge husstanden havde. Eller hvor retfærdige folkene i huset var. Det betød ingenting. Det eneste, der betød noget, var, om de rent faktisk smurte blodet rundt om døren. Godt her i, selvfølgelig holder jeres fingre her i 2. Mosebog kapitel 12, eftersom det er det, vi ser på, men ellers slå om til Hebræerbrevet kapitel 9. Vers 11. Jeg vil godt og tillade mig at læse et længere afsnit for jer i Hebræerbrevet kapitel 9, vers 11-22. Jeg er udmærket godt klar over, inklusiv mig selv, at jeg og vi langt fra forstår alt, hvad der står her, især når vi ikke får det udlagt. Men jeg er sikker på, at når vi har læst afsnittet, så vil der være noget, som du opdager, som jeg også opdagede i Hebræerbrevet kapitel 9, vers 11. Men Kristus er kommet som ypperste præst for de goder, som nu er blevet til. Han er gået gennem det større og mere fuldkomne telt, som ikke er gjort med hænder, det vil sige, som ikke hører denne skabte verden til, og ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vendt evig forløsning. Når nu blodet af bukke og tyre og asken af en ung ko vil stænkes på mennesker, som blev urene, hellige af dem og gør dem rene i det ydre, så må Kristus, der i kraft af en evig ånd, frembar sig som et lydefrit offer til Gud, med sit blod langt bedre kunne rense vores samvittighed fra døde gerninger, så vi kan tjene den levende Gud. Derfor er Kristus formidler af en ny pagt, for at de kaldede kan få den evige arv, der er lovet ved hans død til forløsning for overtrædelserne under den første pagt. For hvor der er et testamente, er det nødvendigt, at testators død godtgøres. Et testamente får først betydning ved dødsfald, da det ikke har nogen som helst virkning, så længe han, som oprettede det, lever. Derfor blev heller ikke den første pagt indstiftet uden blod. For da Moses havde læst alle budene i loven og for hele folket, tog han blodet af kalvene og bukkene til lige med vand og skarlagenrød, uld og isop og stænkede det både på bogen og hele folket i det, han sagde, det er der pagtens blod, den pagt Gud har sluttet med jer. Og på samme måde stænkede han også blod på åbenbaringsteltet og alle karrene, som bruges ved gudstjenesten. Ja, efter loven bliver næsten alt renset ved blod, og der findes ingen tilgivelsessted, uden at der udgydes blod. Forstår I lidt af, hvad der står her? At efter den gamle pagt, husk, der er to pagter, den gamle og den nye, og den gamle pagt, der tog man blod fra et forår, eller fra en buk eller fra en ko, og man tog det her blod og stænkede det på ting. Så det vil sige, at du tager blod op af en skål, og så gør du sådan her. Blandt andet, det er en af måderne. Og hvis jeg siger, at nu skal den her mælkekanden, eller hvad det hedder, bruges til et eller andet specielt formål, så vil jeg efter den gamle pagt tage noget blod, og så vil jeg gøre sådan her ud over den, så vil den være ren ved det blod. Og logikken her er, at hvis man dengang kunne tage blod og gøre sådan her med, og så bliver den der ren, hvilket jo i vores logik er fuldstændig forkert, for hvis jeg lige havde taget noget blod op af min kop her og strøget ud over den her, så var der ikke nogen af jer, der skulle have mælk mere i aften. Det er i hvert fald helt sikkert. Men dengang, der blev den ren ved det. Den blev renset ikke fysisk, men ceremonielt. Det vil sige, den blev renset for den tilsyneladende synd, der måtte være ved ting. Og så siger forfatteren til Hebræerbrevet, logisk nok, at hvis det blod kunne rense de her ting, hvor meget mere kunne Jesu blod, han som er perfekt, hvor meget mere kunne det så ikke rense os? Og så er det, han fortsætter og fortæller, at under loven, da Moses fik loven, der blev den stænket med blod, og karrene blev stænket med blod, så siger han det her så vigtige vers i vers 22, ja, efter loven bliver næsten alt renset med blod, og der finder ingen tilgivelse sted, uden at der udgydes blod. Hvis du vil have tilgivelse, så skal der udgydes blod. Heldigvis behøver det ikke være dit eget blod. For verset i 2. Mos bog, kapitel 12, vers 13, fortsætter, når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ingen ødelæggende plage skal ramme jer, når jeg slår egypterne. Når jeg ser blodet, går jeg forbi jer. Ordet påske betyder forbigang. Når han ser blodet, Gud, så går han forbi, så påsker han forbi, om I vil. Det er kun, når blodet er rundt om døren, at han går forbi. Ellers ikke. Spurgeon sagde det her. Intet andet end Jesu blod har skyggen af frelsende kraft. Åh, du der stoler på din barnedåb, din konfirmation eller din nadver. Du stoler på en løgn. Intet andet end Jesu blod kan frelse. Og tillad mig, ikke at jeg har lyst til at tilføje meget til Spurgeons ord, tillad mig at tilføje til barnedåb, konfirmation, nadver. Tillad mig at tilføje din perfekte attendance, hvad hedder det, at du kommer til bibelstudiet ved tilstedeværelse, lige præcis, nu har jeg været for længe i USA igen, din perfekte tilstedeværelse til bibelstudiet, at du er her hver gang, det frelser dig ikke. Din daglige bibellæsning frelser dig ikke. Dit medlemskab i en eller anden frikirke frelser dig ikke. Dit medlemskab i folkekirken frelser dig ikke. Kun Jesu blod frelser dig. Kun det. Intet andet. Og hvis du sætter din lid til noget som helst andet, hvis du sætter din deltagelse på teenarbejdets lejre som tegnet på, at du er frelst, eller at du er opvokset i en kristen familie, som jeg selv er, at du er frelst. Intet af det frelser. Kun Jesu blod. Kun Jesu blod. Ikke alt det der andet. Det næste, som vi skal se på, det er det her med surdejen og med påskefesten. For allerede i vers 14, så får vi at vide, at der er en ny fest. I skal have det her som en mindedag, og I skal fejre det som en fest for Herren, som en eviggyldig ordning, skal I fejre den slægt efter slægt. Det taler mere om det, som vi skal til at læse, end det vi lige har læst. I skal, og jeg skal også, men nu tror jeg har forstået det, så nu er det vigtigt at prøve på at formidle det videre til jer, forstå, at med påsken, så starter der en helt fest uge. Vi kan godt teknisk set kalde det hele for påsken, og ikke blive sådan, være alt for forkert på det, men egentlig er det kun det, som sker fra den 10. Nisan, eller Abib, som den første måned hedder, til den 14. som er påsken. Den 10. går man ud og vælger lammet, og tager det tilbage i sit hus, og så kan børnene få lov til at sidde og kæle lidt med lammet, inden at faren 4 dage senere tager hen og slagter det. Rimelig brutalt, men en rigtig god lektie. For hvorfor skal det her lam dø? Ja, kære søn, det er det eller dig. Okay, så må du godt få det, far. Ikke at man slagtede børn, men endnu andre skulle dø, ikke? Ikke israelitterne gjorde, ikke de andre, der boede nu, de gjorde i stor grad. Men når de så har haft det her måltid den 14. og de har slagtet lammet, og de har fået de bitre urter og alle de her ting til, så starter en ny fest den 15. som var i 7 dage til den 21. og det er de usyrede brøds fest. De usyrede brød, siger du, hvad er det for noget? Jo, de fleste brød, som du og jeg spiser, de er syrnede brød. Det, når, hvis vi spacerer en tur rundt af bygningen ned til bageren i morgen tidlig, når de åbner, så vil vi kunne gå ind og sige, at jeg vil gerne købe brød. Og de tager for givet, at du vil have syrnet brød. For det er syrnet brød, der smager bedst. Syrnet brød, det er det, som der i hvert fald i vores del af verden er gær i. Så det er hævet op, og det bliver luftigt og dejligt. Dengang, der kunne man ikke lige gå over i Fakta og købe gær, så der gjorde man noget andet. Der gemte man bare lidt af brødet, og så lod man det mugne lidt, og så kom man og klatte det, og så gemte man lidt mere brød, og lod det mugne, og så havde man syrnet brød. Så sørgede det for den der gæringsproces, sørgede for det hævet. Men det Gud han siger, nu skal I gøre noget symbolisk. I skal ikke gemme noget af det gamle. I skal smide alt surdejen ud. For surdej i Bibelen, den gamle brød, er et billede på synd. Det er et billede på det, som er forkert. Prøv lige en gang at slå op i 1. Korintherbrev kapitel 5. Hvor vi har en temmelig brutal historie, men en historie, der illustrerer rigtig godt, hvad der skal ske med den her surdej. Jeg læser lige afsnittet for jer. Paulus skriver i 1. Korinther 5, det er almindeligt kendt, at der forekommer utugt, og det vil sige altså en seksuel synd hos jer, sådan art, at det ikke engang forekommer hos hedningerne, det vil sige dem, der ikke er jøder, nemlig, og dem, der ikke er kristne for den sags skyld, nemlig at en mand lever sammen med sin fars hustru, altså sin stemor. Og så i til med indbilske, burde I ikke snarere være fortvivlet, så han, der har gjort dette, fjernes fra jeres midte. Så Paulus siger, at den mand, der lever med sin fars hustru, altså sin stemor, han skal altså smides ud af menigheden. Hvad mig angår, så er jeg personligt fraværende, jeg er der altså ikke selv, men åndeligt nærværende, så han beder for dem og så videre, allerede fældet min dom over den skyldige, som jeg virkelig var til stede. Han skal, når I er forsamlet i vor Herre Jesu navn, og jeg er åndeligt til stede med vor Herre Jesu kraft, overgives til Satan, så det kødelige kan ødelægges, for at ånden kan frelses på Herrens dag. Det betyder i sin enkelhed, at han skal udstødes af menigheden, så at han ikke er under den beskyttende kraft, som der er i at være i et fællesskab, men Satan skal frit kunne få lov til at angribe ham. Hvis du kommer til bibelstudie her hver gang, og vi kan bede for hinanden, så har Satan langt sværere ved at få fat i os, end hvis du bare får lov til at rende rundt for dig selv alene, og Satan nemmere kan slå kloen i dig. Og så siger han, det her skal ske for at forhåbentlig, at han sjæl en dag kan blive frelst. Så står der her i vers 6. Jeres stolthed klæder jeg ikke. Ved I ikke, at den mindste smule surdej gennemsyrer hele dejen? Rens det gamle surdej ud, for at I kan være en ny dej. I er jo usyret brød, for også vort påskelam er slagtet, Kristus. Lad os derfor fejre festen ikke med gammel surdej, ikke med en slet og ond surdej, men med rene og sande usyret brød. Smid den her mand ud af jeres menighed. Udryd surdejen for jeres menighed. At den synd, der er i jeres midte, den gennemsyrer jer alle sammen. Forestil jer, at, og dengang var menighederne vitterligt ikke meget større, ikke altid, end hvad vi er her. Forestil jer, at en af os boede sammen med vores stemmeord, ikke bare boede, men jeg ved godt, hvad det mener, ikke? Eller hvad det betyder. Hvor meget det vil påvirke os. Vi vil hele tiden bære om ryggen på den her mand, gå og sige, åh, har du hørt det? Ej, hvad skal vi gøre ved det? Og hvor meget det vil gennemtage os. Og så vil I pludselig komme og sige til mig, hvorfor har du ikke sagt noget til ham? Og siger, ja, det tør jeg ikke. Og så pludselig den synd, som du begår, er måske, i hvert fald i vores øjne, ikke lige så forfærdeligt, så derfor så tænker du, nå, jamen, så siger han nok heller ikke noget til mig om det her. En lille bitte smule synd gennemtager alt. Der er et rigtig andet godt eksempel på det her tilbage i Josva. Efter at de har indtaget Jeriko, det er kapitel 6 og i kapitel 7, så er der en mand, der hedder Akan, som har taget noget af byttet fra Jeriko, selvom de havde fået besked på, at de ikke skulle tage noget af byttet. Og det, der så sker, det er, at næste gang, de så prøver at gå op og tage byen ej, så kan de ikke, fordi at der er synd i lejren. Og så siger Gud, I bliver nødt til at finde ud af, hvem det er. Og I bliver nødt til at stene ham. Heldigvis tager vi ikke så drastiske midler i brug i dag. Men Gud gjorde det her for, at den første menighed skulle holde sig ren. Og vi skulle have et eksempel på, hvor grælt, eller hvor forfærdeligt, og hvor slemt, og hvor vigtigt det er, at vi tager de her ting seriøse. Så en lille smule surdej syrner det hele. Det gennemtager det hele. Så hvis du bare tager en teskefuld, eller en knivspids gær kommer i brød, så begynder det gær. Og sikkert også det samme med surdejen og virke, og det begynder at gå ud i hele brødet. Så det påvirker hele brødet. Ikke at jeg ved vildt meget om den kemiske proces, men det må være den logiske konklusion af det, der står her. Husk også, at grunden til, at de umiddelbart skulle lave usyret brød, det var fordi, at de skulle skynde sig ud af Egypten. De skulle være klar til at forsvinde med det samme, og derfor havde de ikke tid til at vente på at få den lille ting, de skulle prøve at vise, så at brødet kunne hæve og blive dejligt og fint. Så det var i hvert fald en af grundene. Men den symbolske grund var for at udrydde synden fra deres midte. Nu kommer der vi så til pointen og konklusionen ved alt det her. Fordi blodet rundt om døren, den naturlige konsekvens af det, det er, at vi begynder at udrydde surdejen fra vores midte. Eller lad mig sige det på en anden måde. Den naturlige konsekvens af, at du er frelst, har blodet rundt om døren, er, at du bagefter begynder at udrydde surdejen fra din midte. Det leder mig til et teologisk koncept, der er ordet helliggørelse. Kan I huske, vi for en måneds tid siden talte om vores stegtallerkener? Vi har de her stegtallerkener, som vi bruger, ikke når vi skal spise suppe, ikke at vi nogensinde spiser det, men ikke når vi skal spise suppe, eller ikke så meget, hvis vi bare skal have en rugbrødsmad. Det giver ikke så meget mening at tage så stor en tallerken, og så lægge sådan en lille rugbrødsmad på over i hjørnet. Det giver ikke god mening. Men at tage en stor rød bøf og placere på den her stegtallerken, det giver mening. Det er det, den er lavet til. Det er dens formål. Det er det, den er sat til side til. Det er den specielle formål. Den er helliget til det formål. Desværre bliver den ikke brugt tit nok, men sådan er der jo så meget. På samme måde, så bliver du, i det du bliver frelst, så bliver du helliget. Det er det, man kalder positionel, altså en position, positionel helliggørelse. Rent positionelt, det vil sige, der hvor du står, der hvor du er, der er du helliggjort. Der er du sat til side til et specielt formål. Formålet at prise Jesus og så videre. Det, du er hellig. Jeg synes da ikke, jeg er særlig hellig. Jo, du er hellig. Hvis du er kristen, så er du hellig. Tænk på de her korinter, vi lige har læst op. I kapitel 1, vers 2, der bliver de kaldet hellige. Og alligevel så render de rundt og laver alle mulige ting, de ikke skulle og burde. Så positionelt, det vil sige, når Gud ser på os, så er vi hellige. Det er det, positionelt betyder. Men udover det, så er der også noget, der hedder en udlevet helliggørelse. Det er, når du begynder at opdage, det kan godt være, at jeg er kristen, og du siger, at når Gud ser på mig, så ser han mig som hellig. Men når jeg ser på mig selv, så ser jeg ikke på mig selv som specielt hellig. Fordi jeg gør ting, og jeg siger ting, som jeg ikke burde, og jeg ved, jeg ikke skal. Og det er der, at du og jeg har brug for at blive mere ligesom ham, som Jesus, for hver dag, der går. Og det er en udlevet helliggørelse. Lad mig lige tale om den i et stykke tid, fordi Peter, han siger i sit andet brev, i sit tredje kapitel, i sit 18. vers, lad os vokse i noget og erkendelse af Herren Jesus Kristus. Vi kan vokse i noget og erkendelse. Vi kan blive mere ligesom ham. For det første vil jeg godt sige, at i den her udlevede helliggørelse, der er det ikke os, der gør det, men det er Gud, der virker i os. Både at ville og at virke for sin gode ære, eller for sit gode navns skyld. Det er Gud, der virker, det er Gud, der gør det i os. Men vi bliver nødt til at give ham lov til det. Ellers så går han ind over vores frie vilje. Og vi arbejder sammen med ham, for at blive mere ligesom ham. Det er han, der gør det, og ham, der giver os kraften til det. Og uden ham vil det slet ikke kunne lade sig gøre at blive mere ligesom ham. Men fordi han bor i os, så kan vi blive mere ligesom ham. Hvordan bliver du mere ligesom, Jesus? Det gør du for eksempel ved at leve et liv i tro. Hver gang du vælger at sige, jeg tror dig, Gud. Ikke bare tror på ham, det er der så mange, der gør. Men siger, okay, det kan godt være, at jeg ikke har ressourcerne til at gøre det her. Men jeg ved, du har kaldet mig til det. Så tror du på ham. Eller et eller andet sted, hvor du kan tro på ham. Fordi han har sagt, at den, der kommer til ham, må tro, at han er til. Og lønner dem, som søger ham for. Og hvad så starter for, uden tro er det umuligt at behage Gud. Uden tro er det umuligt at behage Gud. For den, der kommer til ham og tror, han er til, og lønner dem, der søger ham, det siger det Hebræerbrevet kapitel 11, vers 6. Så når vi tror på ham, så sker der et eller andet i os. Jeg har sagt, at vi har 5 sanser, ikke? Det siger de fleste. Og nogen siger, at vi har en 6. sans, at vi kan fornemme ting og et eller andet. Jeg siger, at vi også har en 7. sans. Og den 7. sans, det er troen. Det er troens sprog. Det er den måde, vi kommunikerer med Gud på. Nu, som sagt, har Lisa og jeg lige været på ferie sammen i over 3 uger. Og det er et ufatteligt privilegium at få lov til. For når vi er herhjemme, og når vi er travlt, og jeg skal forberede bibelstudier, og hun skal lave de ting, hun skal, og vi skal begge to bare arbejde, og så videre, og så videre, og så videre, så bliver der ikke ret meget tid, og slet ikke ret meget overskud til i hverdagen at sætte sig ned og snakke sammen. Og til at lære mere om hinanden, og til at lære hinanden bedre igen. Men det, som vi begge to oplevede på sådan en ferie, det var, at vi havde ufattelig meget tid i de mange, mange kilometer, vi nåede at køre, til at sætte os ned og snakke sammen, og til at lære hinanden bedre at kende, og til at lære mere om hinanden. Og Det er ikke noget, jeg siger bare fordi mine svigerforældre er. Det mener jeg virkelig. Og det er ikke kun sandt for Lisa. Det har også været sandt, før jeg blev gift, og inden jeg fandt en kone, det der, jeg var nødt til at træne og alle sådan nogle ting. Jeg skulle ned sammen med Jonas i træningscenteret. Og vi brugte rigtig... Okay, vi brugte noget tid sammen i hvert fald dernede. Nej, vi brugte rimelig meget tid sammen dernede. Ikke så meget på at træne, men rigtig meget på at snakke sammen. Og jeg kunne mærke, hvordan at det, at vi snakkede sammen, gjorde, at vi lærte hinanden bedre at kende. Og det, at vi brugte tid sammen, gjorde også, at vi gik ens. Og hvem? Nej, det gjorde det ikke. Men alligevel, eller tænk, nu er René her ikke, men vi må gerne mobbe på ham lidt en lille smule alligevel. Tænk på, mig og René har også brugt rigtig, rigtig meget tid sammen. Og nogen påstår, ikke at jeg er enig med dem, men nogen påstår, at vi har samme dårlige humor. Jeg ved ikke, hvad det bygger på, men det er der altså nogen, der påstår. Hvis nu det var sandt, så er det måske, fordi vi har brugt rigtig meget tid sammen og talt rigtig meget sammen. Vi har brugt meget tid sammen. Jeg er sikker på, at du også kan tænke på mennesker, du har brugt meget tid sammen med. Og du bliver en lille smule mere ligesom dem, hvad enten du ved det eller ej. De bliver en lille smule mere ligesom dig. Og det kan være en rigtig god ting, det kan også være en rigtig, rigtig skidt ting. Men det leder os over et åndeligt princip. Jo mere tid du bruger sammen med Jesus, ligesom det er sandt med Lisa, og ligesom det er sandt med Jonas, eller René, eller med nogle af jer, jo mere tid jeg bruger sammen med jer, jo mere vil vi begynde at kende hinanden, men også begynde på nogle områder at blive lidt mere ligesom hinanden. Og vi vil begynde, forhåbentlig i hvert fald, at mødes nogle steder, og der er nogle ting, hvor at jeg adopterer noget af det, du gør, og omvendt. Sådan er det også med Jesus. Jo mere tid du bruger sammen med ham, jo mere bliver du ligesom ham. Så kan jeg også stille dig det lidt provokerende spørgsmål. Hvor meget ligesom Jesus vil du gerne være? For det afspejler sig direkte i den tid, du bruger sammen med ham. Vil du gerne være 1 minut ud af 24 timer sammen med ham, eller vil du gerne være 5 minutter, eller en halv time, eller 1 time, eller 2 timer, eller 5 timer? Hvor meget ud af en dag, en procentvis ud af en dag, vil du gerne være ligesom Jesus? Vi sidder jo og synger all day, og det hele, og alt for dig, Jesus, og alle de her ting sidder vi og synger, og 100% og 10.000% og alt muligt sidder vi og fyrer af. Men hvis vi vitterligt gerne påstår, at vi ved det, hvor mange procent vil du gerne være ligesom Jesus? Prøv bare at tænk den procentdel ind i dit hoved. Vil du gerne være 1% eller 5%? Jeg ved godt, at vi kan sidde og læse i vores bibel og gå i kirke 100% af tiden. Men, og det er udmærket godt klar, men vi kan leve i konstant bøn. Ikke at vi sætter os ned og folder vores hænder og beder, men hvor vi har et bedende hjerte. Og vi kan alle sammen, inklusive mig selv, bruge mere tid i ordet. Vi har masser af tid. Bare sluk for fjernsyn. Bare drop hobbyen. Vi har alle sammen masser af tid. Skib en halv time søvn. Hvad er en halv time søvn i forhold til tid med den evige Gud? Og i det, du bruger tid sammen med ham, der er det, at du bliver helliget. Du bliver mere ligesom ham. Du begynder at udrydde surdejen fra dit liv. Og eller han begynder at gøre det faktisk, det er det, der er det sejre ved det, at den synd, der er i dit liv, de ting, du begynder at sige nej til, de ting, du læser i ordet, i det, du sætter dig ned og læser, når tyven skal ikke stjæle mere, så kunne det godt være, at jeg skulle holde op med det, at så begynder du at stoppe med at stjæle, eller hvad det nu måtte være for en synd, som du ser i Bibelen, og du finder ud af, okay, jeg gjorde noget, der var forkert, og du udrydder surdejen fra din midte. I vers 16-20, som vi også læste tidligere, der vil jeg bare lige highlighte et par ting. Så det første i vers 16, læser vi, at festen, der på første dag af festen og på den sidste dag af festen, der skulle man holde sådan en speciel festdag. Og det betød, at man ikke måtte lave sit normale arbejde. Man må godt lave mad, men ikke sit normale arbejde. Hvis der i, det må der jo næsten altid have været på et eller andet tidspunkt, eller ikke næsten altid, selvfølgelig har der altid været i løbet af den uge, været en sabbat. Den dag sabbaten faldt, der arbejdede man heller ikke selvfølgelig, og der overholdt man de normale sabbatregler og alle de ting, der fulgte med det. I vers 17 og 18, der læser vi om det her med, at faderen skal udrydde alt. Det er vers 18. Fra om aftenen den 14. dag i den første måned, til om aftenen den 21. dag i måneden, skal I ikke spise usyret brød. 7 dage må der ikke findes surdej i jeres huse, og enhver, der spiser syrnet brød, det menneske skal udryddes for Israels menighed. Det som faderen gjorde, det var i huset, han gik rundt, og så faldt han det surdej, der var, og fik det smidt ud, udenfor i støvet eller brændt. Senere lavede man det lidt til en leg, hvor at man gjorde det, at man gemte direkte surdej rundt omkring i huset, og så skulle børnene rende rundt og finde det her, og så lavede man sådan helt show ud af det. Men det er altså de usyrede båds fest. Faktisk, husk, den 14. er selve påsken, den 15. starter de usyrede båds fest, og den 16. på den ene dag, der er første grødens fest. Og hvad skete der den dag? Der opstod Jesus fra de døde. Hvis den 14. var fredag, så var den 15. lørdag, så var den 16. søndag, og den dag Jesus opstod fra de døde. Og han er første grøden af de opstand. Det betyder ikke, at han var den første, der opstod fra de døde, for det var der andre, der havde gjort. Men han var den første, der opstod fra de døde, for aldrig at dø igen. Så står der sådan her i vers 21-27. Så tilkaldte Moses alle Israels ældste og sagde til dem, gå ud og hent småkvæg til jeres familie og slag påskelam. Tag så et bundt isop og dyb det i blodet i skålen. Stryg noget af blodet fra skålen på overliggeren og på de to dørstolper. Ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen. Når Herren går gennem Egypten, vil han slå alle dem ned og ser blodet på overliggeren og de to dørstolper, vil Herren springe den dør over. Han vil ikke lade ødelæggeren gå ind i jeres huse og slå jer ned. Dette skal I overholde som en forordning for jer og jeres børn til evig tid. Og når I kommer til det land, Herren vil give jer, sådan som han har lovet, skal I overholde denne skik. Og når jeres børn spørger, hvad det er for en skik, I har, skal I svare, det er påskeoffer for Herren, fordi han i Egypten sprang israeliternes huse over, da han slog i Egypterne ned, men skånede vores huse, og folket bøjede så dybt. Når israeliterne havde spist påskelam og tog blod, så skulle de tage det her isop, som var en eller anden sådan lidt stiv plante i det, og som var god, som kunne næsten fungere som en stor pensel, og den kunne de bruge til at smøre blodet ud med. I øvrigt, husk, da Jesus blev korsfæstet, der blev han tilbudt eddike på den her isopstængel. Men for lige nu, så overvejer de her ting. Hvis en israelit troede på blodets kraft, prøv at være opmærksom på det her, hvis en israelit troede på, at blodet kunne frelse, og at han endda offrede lammet, men at han ikke gjorde så ulejligheden til at smøre blodet rundt om døren, så ville han alligevel dø. Jeg tror på Jesus. Jeg tror på, at han er i stand til at frelse. Men du har ikke bedt ham om at tage bolig i dit hjerte. Du har ikke bedt ham om at være herre i dit liv, så vil du stadigvæk. Hvis en egypter troede på, at blodet kunne frelse, hvis han offrede lammet, og hvis han påsmurte blodet, så ville han blive frelst. Det havde ikke noget at gøre med, om han var hebræer eller egypter. Hvis han gjorde det her, så ville han blive frelst. Læg også mærke til, det var ikke nok at have en intellektuel aftale med Gud om, at det her, det var i orden. Man skulle gøre det fysisk. Man skulle rent fysisk påsmøre blodet. Det nytter ikke noget, at du siger, men jeg tror på Bibelen, jeg læser i Bibelen, jeg har styr på den. Men hvis jeg ikke kan se, og du ikke kan se frugten i dit liv og i mit liv, så har vi ikke påsmurt blodet. Hvis vi ikke kan se, at Jesus lever i os, ved at vi bliver mere og mere ligesom ham, som årene går, så har vi aldrig haft påsmurt blodet. Det er ikke nok at have en intellektuel aftale. Husk, at afstanden mellem himlen og helvede, den er kun 45 centimeter. Sådan cirka. Det er ikke ret langt. Det er afstanden fra hjernen til hjertet. Afstanden er ikke længere. Det kommer an på, om du har modtaget med dit hjerte, eller kun i din hjerne. Prøv lige at lægge mærke til, hvad der står i vers 22. I slutningen af det. Ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen. Ingen af jer må gå ud af sit hus, før det bliver morgen. Slutningen af vers 22, lige inden vers 23 begynder. Ingen af jer. Hvorfor? Af samme grund som, kan I huske Noah? Noah gik ind i arken, og Gud lukkede døren til arken. Og så begyndte det at regne. Så længe Noah var i arken, så var han sikker. Og alt, hvad der var i arken med ham, at dyr og kryb og skidt og møg, og hans hustru og hans tre sønner og hans tre svigerdøtre, de var sikre, så længe de var i arken. Men tag nu, at Jafet, han havde taget et eller andet bord, og han var begyndt at bore sig ud af arken, og han stod der og huggede med sin brandøks og sagde, jeg vil ud, jeg har klaustrofobi, der lugter herind. Prøv at tænk på, hvor meget der må have lugtet ind i den ark. Hvis man går igennem zoologisk have, og man synes, der lugter der, så tænk på at være indspærret med alle de her dyr hver dag. Der må godt nok have lugtet fælt. Og Jafet, han siger, jeg vil ud herfra, altså en af Noahs sønner. Jeg vil ud, og han hopper ud af arken. Så er han på ingen måde sikker længere. Så han har ingen sted, han kan gå hen. Han vil drukne. Kan I huske, da israelitterne skulle indtage Jeriko, der gik de først ind for at udspionere byen, og der møder de hende her skøen Rahab, og de siger til hende, at hvis du bliver i dit hus, og binder den her røde snor i vinduet, så er du sikker, men hvis du går ud af dit hus, så må vi slå dig og din familie ihjel, så har vi ingen aftale. Bliv i dit hus. Gud siger det samme til israelitterne den her aften. Bliv i jeres hus. Så længe du er i huset og blodet er rundt om døren, så er du sikker. Så snart du går ud af huset, så er du ikke sikker. Jesus siger meget det samme i Johannes evangeliet kapitel 15, vers 1-8. Han siger, så længe I bliver i mig, og jeg i jer, der er I sikre. Så længe du bliver Jesus, så er du sikker. Nogle gange så snakker vi om, og man får stillet spørgsmålet, kan man miste sin frelse? Nej, du kan ikke miste din frelse. Men hvad nu, hvis du forlader Jesus? Jeg kan ikke tro på, at nogen bliver frelst, hvis de ikke er i Jesus. Hvis de går ud af huset, hvis de forlader frelsen, hvis jeg vil ikke have mere med den at gøre, tror du så, at Gud han alligevel frelser dig? Det giver i hvert fald ikke mening for mig. At så længe du er i Jesus, så kan intet ikke, sult og død og nøgenhed og hvad der ellers Paulus han nævner der i Romerbrevet, intet af det. Intet kan få dig ud af huset, men hvis du selv bevidst går ud af det, så er det ikke så godt længere. Bliv i Jesus. Bliv i huset. Så er du sikker, når blodet er smurt rundt om døren, og du er i ham. Jeg vil godt lige sige lidt om de sidste vers, fordi der i vers 24-27, der får de at vide igen og igen, at I skal overholde det her, I skal fortælle det til jeres børn, og det skal være en skik, og når børnene spørger, og alle de her ting. Nu, vores påske, som vi fejrer, er ikke den samme påske, som israelitterne fejrer. Påsken er okay, men prøv lige at spole en 3,5-4 måneder tidligere på år. Der fejrer vi noget andet. Julen. Og for så mange af os, der handler julen om at spise mest muligt, drikke mest muligt, pakke flest muligt gaver op, nå flest gange rundt om et juletræ, og alle de her ting. Og hvis det er det, vi gør julen til, så har vi misforstået julens budskab. Vi som mennesker, der sidder her, og generationer osv., skulle gerne tage julen og dreje den til noget andet. Til at undervise og til at lære de, som er yngre end os, om hvad julen egentlig er. Og i stedet for at sætte sig ned i den store stol med julemandskostyme på og tage de små børn op på skødet og fortælle dem om nisserne og sneland og eventyrland, så skal vi sætte os i den store stol og tage børnene op på vores skød, og så skal vi fortælle dem om Gud, der blev menneske. Det er det, julen handler om. Det er der, det er. Det er ikke i at gå rundt om juletræet og synge højt fra loftet, sidder nissen med sin missekat, eller hvad han sidder med. Det er slet ikke det, det handler om. Jeg har ikke sagt, at vi hverken skal afskaffe juletræer, eller risalamang, eller slet ikke flæskesteg, eller noget som helst andet, der smager godt. Men hvis det er det, der bliver vores fokus, hvis det er gaverne, der bliver vores fokus, så smid dem direkte ud af vinduet. Så afskaff det. Det må aldrig være det handler om. Det skal være Jesus. Det skal være en ihukommelsesfest. En fest, hvor vi husker på, hvad Jesus har gjort. Altså. Og især når der er børn til stede. Min næse, som jeg kun har fejret jul med en gang, da hun var et år, der handlede det meget om hende og meget om, at vi skulle danse rundt i hele huset og synge. Hvad er det, man synger, når man danser rundt? En af de der sange, man synger. I stedet for, at vi skulle prøve på at forklare hende, hvad julen i virkeligheden handlede om. For hende er julen kun juletræ og julemand og nisser og gaver osv. Hvor meget mere vigtigt er det ikke, når det er et barn? Husk, hvad Bibelen siger, en af de, der fører en af disse mindste små til fald, hvor bedre tjent med at have en møllesten om halsen og kaste i det dybeste hav. Og i USA er julepynten allerede ude, så derfor så må det være helt klart til at tale om jul allerede. Så overvej det, og det gælder selvfølgelig ikke kun jul, det gælder også påske og alt muligt andet. Bare tag fødselsdag. Selvfølgelig kan vi fejre fødselsdag, men kunne vi ikke godt bare lige på vores fødselsdag sætte os ned og sige, Gud, jeg er taknemmelig for, at du har givet mig endnu et år at leve i, og endnu et år at tjene dig. Det er da på sin plads. Som konklusion vil jeg bare, ikke bare for, det er rigtig, rigtig vigtigt, sige, husk, vi er løskøbt ved Jesu blod. Vi var fanger. Og Jesus kom og betalte med sit dyrebare blod, så vi kunne blive købt fri. Der er intet andet, der har magt til at frelse. Men du er nødt til at smøre det på dørstolperne. Husk, det kommer ikke an på din bankkonto, din hudfarve eller din hårfarve. Det kommer ikke an på, om du er opvokset i et kristen hjem eller ej. Det er slet ikke de ting, der frelser os. Det er ikke det. Det er ikke sådan, fordi vi bor i det vestlige Europa, så kan vi blive kristne. Det har intet med det at gøre. Det er Jesu blod, der renser os. Intet andet. Og For ligesom at slå de to hovedpointer, nemlig Jesu blod, der renser, og helliggørelsen sammen, så prøv lige til sidst at se i 1. Johannes brev, kapitel 1, vers 7. Først Johannes 1:7, der står, men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og så står der, og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Det er endda hans blod, der renser surdejen ud i vores liv. Det er fantastisk. Lad os bede sammen. Jesus, vi kan kun undres. Vi kan kun undres over, at vi så ofte vælger at bruge tiden på alt muligt andet end dig. Og tilgive os. Og hjælp os til at få vores blik tilbage på dig. Hjælp os til at helliges, til at blive mere ligesom dig. Og hjælp os til at forstå, hvad der skete med dit blod den dag på Golgatas kors. Vi beder for de, der ikke kunne være her i aften. Vi beder, at du må give dem en stille stund med dig, og at du taler til dem. Vi priser dig, Jesus. Vi ærer dit navn, og vi ophøjer dig.